ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Հանրապետականի և Դաշնակցության բանակցությունները կարծեք թե մոտեցել են ավարտին, կրթության և գիտության հանրապետական նախարարը չի բացառում իր պաշտոնակությունը։ Հայաստանյան կազմակերպությունները պահանջում են նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը Արարատյան դաշտավայրի օգտագործողներին խոստանում է հասանելի դարձնել անխնա օգտագործվող ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները։ Ամերիկյան ազգային հետախուզությունն ահազանգում է Ադրբեջանի տնտեսության վատթարացումը կարող է սրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Բրյուսելն ամառվանից արդեն հնարավոր է չեղարկի Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա օրվաներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության պետ Ջեյմս Քլեփերը ԱՄՆ-ին սպառնացող ռիսկերի ամենամյա զեկույցում նաև նշել է, որ նավթի գնի անկման պատճառով Ադրբեջանի տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը կարող է բարձրացնել լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում։ Սենատին ներկայացված զեկույցում Վրաստանի մասով նշված է, որ Մոսկվան կարող է ավելացնի ճնշումները Թբիլիսի վրա, որպեսզի Վրաստանը հրաժարվի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի սերտ հարաբերություններից։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան այսօր ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորումը պետք է ընդգրկի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների վերադարձ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշում։ Եվս մեկ լուր Ադրբեջանից լրատվամիջոցները, հղում տալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը, հաղորդում են, որ փետրվարի 10-ին հայկական դիվերսիայի հետևանքով զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Ռահիպ Նարիման օղլու Գուլիևը։ Երեք շաբթի օրը ԱՄՆ-ի Նյու Հեմփշիր նահանգում անցկացված ներկուսակցական ընտրապայքարում դեմոկրատներից հաղթել է սենատոր Բեռնի Սանդերսը, հանրապետականներից միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը։ Սանդերսը ստացել է դեմոկրատների ձայների 60%, Թրամփը հանրապետականների ձայների 35%։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Մյունխենի միջազգային անվտանգությանը նվիրված համաժողովին մասնակցելու նպատակով փետրվարի 12-ից 13-ը կայցելի Գերմանիա, տեղեկացնում է ԱԳՆ մամուլի ծառայությունը։ Նախատեսված են Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումները մի շարք երկրների արտգործնախարարների, ինչպես նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Սերգեյ Մանասարյանին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից ազատելու և նրան Չինաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Պեկին։ Հիշեցնեմ, Չինաստանում Հայաստանի դեսպանը Արմեն Սարգսյանն էր, ով նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եղբայրն էր։
Հրաց հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շրջանում ամենակնարկվող թեմայի մասին։ Հանրապետականի և Դաշնակցության բանակցությունները կարծեք թե մոտեցել են ավարտին, մամուլը գրում է, որ Դաշնակցությունը հասել է իր ուզածին առաջիկա ժամերին, թերևս հայտնի դառնա, թե որ պորտֆելներին են ի վերջո տիրացել դաշնակցականները։ Մինչ այդ կրթության և գիտության նախարար Հանրապետական Արմեն Աշոտյանը չի բացառում իր պաշտոնանկությունը, թե որտեղ է շարունակելու իր քաղաքական կարիերան Հանրապետականի փոխնախագահը և թե էլ ինչ է պատրաստ զիջել։ Իշխող կուսակցություն իրեն վերջերս մերձեց դաշնակցությանը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ազատության հետ զրույցում չբացառեց իր պաշտոնանկության հնարավորությունը։ Նշենք, որ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարի պորտֆելը հանձնել Դաշնակցությանը, և ըստ այդմ այսօրվանից արդեն ամենայն հավանականությամբ կդադարեցվեն Աշոտյանի լիազորությունները։
Բոլոր թերթերը, հա, մամուլը երեկվանից և այսօր առավոտյան տեղեկացնում են, որ որոշում է կայացվել և ձեր պաշտոնը տրվելու է հայ հեղափոխական Դաշնակցությանը, և դուք երեկվանից այլևս նախարար չեք։ Իրականությանը մոտ են այս տեղեկությունները։
Չեմ բացառում, որ հայկական մամուլը մոտ է այն պատմական պահին եւ վերջապես իմ հետ կապված աշխատանքային կանխատեսումների մի մասը կարող է իրականություն դառնալ։
Այսինքն դուք այլևս նախարար չեք լինի եւ կզբաղեցնեք այլ պաշտոն։
Ես ասացի, որ չեմ բացառում, որ հայկական մամուլը մոտ է այդ պատմական պահին, որ մասամբ ճիշտ զգուշակություններ կարող է անել նաեւ իմ աշխատանքային գործունեության հետ կապված։
Բայց դուք պատրաստ եք թողնել այդ պաշտոնը
նախարարի։ Ես մենք պայմանավորվեցինք Իհարկե, ես միշտ պատրաստ եմ թողնել այն պաշտոնները, որոնց նշանակումը պայմանված է քաղաքական գործընթացներով, բայց աշխատել եմ եւ աշխատում եմ առաջին օրվանից պաշտոնավարման մինչեւ պաշտոնավարմանս վերջին օրը։
Կտեսնենք ձեզ առաջիկայում նույնպես քաղաքականության մեջ այլ պաշտոնում։
Իմ քաղաքական դաշտում լինելու հանգամանքը պայմանավորված չի եղել որևէ պաշտոնով, այլ թվում նախարարի հանգամանքով, պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ լինելու հանգամանքով եւ ակտիվ կուսակցական լինելու հանգամանքով։ Պետական աշխատանքը եւ քաղաքական գործունեությունը միշտ չէ, որ միահյուսված եմ լինում։
Իսկ կտեսնենք պետական պաշտոնում։
Դուք ինձ արդեն հանեցիք այս պաշտոնից։
Դե դուք ասում եք, որ իրականություն
են դառնում կանխատեսումները։ Ես չեմ բացառում, որ իրականություն կարող են դառնալ։
Նկատենք, ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի կրթության նախարարի պաշտոնում հնարավոր է նշանակվի դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը, ով 1998-ից մինչև 2008 թվականը 3 անգամ նշանակվել է այդ պաշտոնում։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Աշոտյանին, ապա շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նա կամ կարող է զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, կամ որևէ երկրում դեսպան նշանակվել։ Հանրապետական դաշնակցություն մի քանի շաբաթ շարունակվող բանակցությունների արդյունքում, ըստ մամուլի կրթության նախարարից բացի, հնարավոր է դաշնակցությանը տրվի նաև արդարադատության, ինչպես նաև տարածքային կառավարման նախարարությունը, սակայն իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր հրաժարվեց հաստատել այս տեղեկությունները։
Գրեթե ոչինչ չի կարելի բացառել քաղաքականության մեջ, բայց չի կարելի բացառել նաև այլ զարգացումը, դրա համար քանի որ չկա, քանի դեռ չկա վերջնական որոշում, քանի դեռ գործադիր մամուլը չի քննարկել եւ մենք հանրապետության նախագահի հետ չենք քննարկել այս հարցը, բնականաբար հանրապետական կուսակցության պաշտոնական ներկայացուցիչը, որը տվյալ դեպքում ես եմ որպես կուսակցության խոսնակ, ես չեմ կարող որևէ վերջնական բան ասել եւ դրա իրավունք։
Կարող ենք ասել, որ այսօր երեկոյան սպասվելի գործադիր մարմինիստում հստակություն կմցվի եւ հանրությանը կտեղեկացնեք ի վերջո ինչպիսի համագործակցություն է կայանալու դաշնակցության հետ։
Դա էլ ամբողջությամբ պատրաստ չեմ ասել, քանի որ մենք ասել ենք մինչեւ շաբաթվա վերջ, կարող լինել այսօր, կարող լինել վաղը, կարող լինել շաբաթ օրը կամ որ փաթ օրը, կտեսնենք, ապրենք, կտեսնենք, պետք է դանդաղ շտապել, երբ որ կլինի որոշում, երբ որ մենք պատրաստ կլինենք բոլոր դետալները եւ հիմնական ներույթները ներկայացնել մեր հանրությանը, խնդրի չեմ տեսնում, մենք կներկայացնենք։
Մի քանի տասնյակ լրագրողական եւ իրավապաշտպան կազմակերպություններ պահանջում են նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսել քվեարկության մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Տարածած հայտարարությամբ նրանք իրենց մտահոգությունն են հայտնում առայն, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում էլ կարող է կրկնվել դեկտեմբերի 6-ի պատկերը, երբ հանրաքվեի ժամանակ արձանագրվեցին կրկնակվեարկության բազմաթիվ դեպքեր, հակադարձելով իշխանությունների այն պնդումներին, թե ընտրացուցակների հրապարակումը քվեարկության գաղտնիության խախտում է, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վկայակոչում են գործող օրենքը գաղտնի է հենց քվեարկությունը եւ ոչ քվեարկության մասնակցությունը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Շուրջ 2 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ իշխանություններին կոչ են անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց ցուցակների հրապարակումը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները սա համարում են կրկնակի քվեարկությունները կանխող մեխանիզմ։ Նախաձեռնության հեղինակ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանի խոսքով, առանց այս սկզբունքային հարցը լուծելու ազատ եւ արդար ընտրությունների մասին նույնիսկ խոսել չարժե։
Որևիցե մեկ չի կարող երկել, որ համատարած լինում են կրկնակվիարկություններ։ Արդեն անգամ դատարանների որոշումներ կան այդ մասին։ Եվ խնդիր կա դա կանխելու, որովհետև 1, 2, 10, 20 դեպք կարող են կարձանագրել, ուղարկել մարդկանց դատարաններ, իսկ ինչքան դեպքեր կան, որոնք այդպես էլ չբացահայտված մնացին եւ որոնք կարող են կանխվել, եթե ընտրողների մասնակցած ցուցակները հրապարակվեին։
Հաշվի առնելով իշխանական ճամբարից նկատվող մեր ժողական տրամադրությունները, հասարակական կազմակերպությունները միասնական հայտարարությունը նաև Վենետիկի հանձնաժողով են ուղարկելու, հորդորելով դրական եզրակացություն չտալ Երևանից ստացած փաստաթղթին, եթե դրանում տեղ չգտնի ցուցակները գաղտնազերծող դրույթը։ Նախաձեռնությանը միացած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը եզրակացրել է, ինչու է իշխող հանրապետականն այսպես կտրուկ մերժում այս պահանջը.
Ցանկալի արդյունքները ստացվում են բացական անձանց փոխարեն քվեարկությամբ։ Եվ երբ որ մենք անդադար ասում ենք, ստորագրում են բացական անձանց փոխարեն կամ քվեարկությանը չմասնակցած, հերքում են, որ դրանք մեր կապանոց հայտարություններ են, որ սուտ են, ես դա կարող եմ հերքել միայն իմ օրինակով։ Հանրաքվեի օրը իմ փոխարեն քվեարկել են իմ տեղամասում, եւ ով որ իբրև քվեարկել էր իմ փոխարեն, նա քվեարկության ընդհանրապես չէր մասնակցել, դա ես պարզել եմ զուտ սիրողական հետաքրքրությունը բավարարելու համար։
Թեմաների մասին Արարատյան դաշտավայրի ստորեր գրաջրերը հողօգտագործողներին հասանելի դարձնելու նպատակով ամերիկյան կառավարությունը խոշոր ներդրում է անում։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը հայտարարեց նոր ծրագրի մեկնարկը, որով նպատակ ունի կանխել Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի 40%-ն ապահովող Արարատյան դաշտավայրի ստորջրյա ռեսուրսների անխնավատնումը։ Ըստ գործակալության ուսումնասիրության, Արարատյան դաշտավայրի ավելի քան 30 գյուղական համայնքներ գոյատևում են առանց խմելու և ոռոգման ջրի։ Բնապահպանները ողջունում, ձկնաբույծները քննադատում են այս ծրագիրը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն Արարատյան դաշտավայրում ուսումնասիրել է ստորերկրյա ջրերի վիճակն ու եզրակացրել Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի 40%-ն ապահովող տարածքում առնվազն 30 գյուղ զրկված է խմելու և ոռոգման ջրից։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ վերջին 10 տարիներին ձկնաբուծարանների աճի և ջրային պաշարների անարդյունավետ կառավարման հետևանքով կտրուկ նվազել է ստորերկրյա ջրերի մակարդակը։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը 3 միլիոն ամերիկյան դոլար կծախսի Արարատյան դաշտում իրավիճակը բարելավելու երամյա ծրագիր իրականացնելու համար։ Գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Քարեն Հիդիարդը ասում է, Հայաստանի կառավարությանն աջակցելու են ջրի ճգնաժամն Արարատյան դաշտավայրում կանգնեցնելու համար։ Այստեղ մի քանի խնդիրներ կան, առաջին հերթին ձկնաբուծությունը բավականին արագ, ինչ որտեղ անկառավարելի էր զարգանում, և ապօրինի ջրօգտագործողներ կային, բացի այդ նախկինում արտեզյան ջուրը շատ էժան էր, գրեթե ձրի, ինչը նպաստում էր ջրի անխնա օգտագործմանը։ Բնապահպանները ողջունում, ձկնաբույծները քննադատում են այս ծրագիրը։ Ձկնարտադրողների շահերը պաշտպանող Արթուր Աթոյանը կասկածի տակ դրեց ԱՄՆ գործակալության ուսումնասիրության արդյունքները, ըստ որոնց այս ճգնաժամի առաջ կանգնելու հիմնական պատճառը մեկը մյուսի հետևից բացվող ձկնաբուծարաններն էին։
Արդյոք միտում չկա ձկնաբուծության ոլորտը մենաշնորհացման տանելու։
Միջդեռ աշխարհագրագետ բնապահպան Լևոն Գալստյանը համեմատության մեջ դրեց ձկնաբուծարանների օգուտներն ու վնասները և պնդեց բազմաթիվ օրենսդրական արտոնություններ ստացած անգամ շահութահարկից ազատված ձկնաբույծները պարզապես վատնում են բնության պաշարները, ինչը գուցե տասնամյակների ընթացքում հնարավոր չլինի վերականգնել։
Ձկնաշնապերողները վերցնում են ամենալավ օրակի ջուրը, եւ դրանալ այսօր վճարում են 50 լոմա ընդամենը։ Մինչև այդ փոփոխությունը վճարում են ընդամենը 5 լոմա։ Գյուղացին ոռոգման ջրամար վճարում է 11 դրամ։ Հիմա ո՞րն է մեր համար ավելի առաջնահերթ։ Ուրեմն ձկնաշնապերությունը, հա, որ մենք իրան ամեն հնարավորությունը տանք, ինքը զարգանա, եւ մեր հարավոր պաշարները վերասի, որը ոչ թե 3 տարուն կվերականգնի, կարող է 300 տարի մեջ վերականգնի։ Թե գյուղատեսանը մենք նպաստենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան լուրջ գյուղատեսան զբաղվեն Արարատյան դաշտում։
Վերջին 7 տարիների ընթացքում շուրջ 67 միլիարդ դոլար մարզային հիվանդանոցներին սրանով հանդերձ, մարզային հիվանդանոցներից շատերն անտեսված են ունեն ոչ միայն բարեկարգման ու վերանորոգման, այլև տեխնիկական վերազինման կարիք, եւ պատահական չէ, որ այս պայմաններում մարզային բնակիչներից շատերը բուժում ստանալու նպատակով ստիպված են լինում հեռավոր շրջաններից Երևան հասնել։ Թեև իշխանությունները հավաստիացնում են, թե մարզերին ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում, պարզվում է իրականում պատկերը միանգամայն այլ է։ Ռուզանգիշյանի ռեպորտաժը։
Մակար Անտոնյանն իր նորածին երեխայի մահվան մեջ արտաշատի բժիշկներին է մեղադրում։ Հայրը համոզված է, նրանք ծնունդն ընդունելու ժամանակ ուշացել ու սխալ որոշում են կայացրել։
Բժշկուհին տեղում չի ելը անպայման, ես գիտեմ այդ մասին, որ բժշկուհին տունն ա եղել։ Բուժքույրերն էլ ասել են, որ ինքը սիրում ա քայլելով գա, մանգալով քայլելով գա գործի։ Ուշացումը վայեկե։ Այդ սախ հարցեր են։ Մի վարկյանը մարդ ա փրկում։
Նորացնի հայրը ոստիկանության արտաշատի բաժին է դիմել դատաբժշկական փորձաքննության համար։ Նա նշում է, որ պայքարելու է այնքան ժամանակ, մինչև մեղավորները պատժվեն։
Մեղավորին պատժեն, չեմ ասում տանելին նստացնեն, դիսաղս էլ գիտենք, որ չեն նստացնելու, բայց պատիշ կկրի, թե ֆինանսապես, ինձ ոչ շիվան պեջի, ես ընդամենը ուզում եմ, որ տուգանք մուծի, որ ինքը ֆինանսապես տուժվի ու իմանա, որ լավ առողջ երեխեքին իրանք իրավունք չունեն այդպես վարվեն։
Վանաձորում բնակվող Անուշ Արությունյանն էլ պատմում է, որ առաջնակի հղիության ժամանակ տեղի բժիշկները չեն նկատել, որ երեխայի ու իր մոտ խնդիրներ կան։ Փոքրիկը փրկվել է Երևանում անցկացված հետազոտության արդյունքում։ Երկրորդ անգամ մայրացող Անուշը տեղի բժիշկներին այլևս չի վստահում։
Նախքին փորձը հաշվի առնելով, նույն վստահությունը չեմ ունենա այն ժամանակ, եթե սկզբում նորմալ էր ամեն ինչ ու վերջում այդպես պրոբլեմներ եղան, հիմա էլ ճնշում ունեմ և հենց նորից սկսվում այստեղ, չգիտեմ էլ, դա կնշանակի չհասցնեմ նույնիսկ ունենամ այս երեխում։ Հնարավորություն, եթե բոլորն ունենան, ինձ թվում է բոլորն են կգան Երևան։
Վանաձորի պոլիկլինիկայի տնօրեն Նվարդ Քոչարյանն էլ է հաստատում, հիվանդները հաճախ են նախընտրում ուղեգիր վերցնել ու բուժումը մայրաքաղաքում անցնել։
Երևի Երևանի հիվանդանոցները ավելի շատ են ապահովված վերջի նորագույն տեխնիկաներով, դրա համար հիմնականում նրանք գնում են այնտեղ։
Մարզային պոլիկլինիկաներից շատերն արդեն մի քանի տասնամյակ չեն նորոգվել, սարքավորումների մեծ մասն էլ խորհրդային միությունից են ժառանգել։ Առողջապահության նախարարությունը մարզերում բուժօգնության մասին մեր հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց. Համաշխարհային բանկի վարկի հաշվին վերջին 7 տարիների ընթացքում ծախսվել է ավելի քան $60 միլիոն։ Մարզային հիվանդանոցների մոտ 30%-ը նորոգելու համար։ Նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հիվանդանոցային ցանցի բարելավման բաղադրիչի համակարգող Դավիթ Մելիքնուբարյանի խոսքով, այս հարցով գլխավորապես մարզպետարանները պետք է զբաղվեն, սակայն նախարարությունը ևս աջակցում է։
Մարզային բժշկական կենտրոնների հիմնադիրները մարզպետարաններն են եւ դա ոնցոր հենց հիմնադրի ուղիղ պարտականությունը, բայց նախարարությունը կողքի հետները աշխատում է եւ աջակցում է։ Տասնյակ տարի, այսինքն մարզային բժշկական հաստատությունները ուշադրությունից դուրս է, ու այդ ընթացքում, ասենք, բարձր ենթակառուցվածքներն էին եկել, դարձել վատ վիճակի բժշկական սարքավորումն էին մաշվել եւ մարդկանց մոտ ձևավորվել էր մոտեցում, որ պետքա բուժվել Երևանում։ Սա էլ հետս հետե ինձ թվում է մենք կունենանք նաև այստեղ էլ առաջընթաց և արդեն իսկ ունենք։ Բոլոր արդիականացված բժշկական կենտրոններում անխտիր արդիականությունից հետո նկատվում է հիվանդների այցելության զգալի աճ։ Բարձր դա մի օրվա խնդիր չի, էլի վստահություն վերականգնել։
Սակայն անգամ նորոգված հիվանդանոցներում նաև մասնագետների պակաս կա։ Նախարարության կայքում մարզային բժիշկների թափուր աշխատատեղերի երկար ցանկ է տեղադրված։ Նախարարությունը պնդում է, իրենք այս խնդիրը ևս փորձում են լուծել։
Բարբերաբար նախարարը անձամբ հանդիպումներ իրականացնում վերջի կուրսի ուսանողների հետ, կլինիկական օրդինատուրայի վերջի կուրսերի հետ, ինչն խրախուսում է, ներկայացնում է, որ արդեն իսկ ունենք լավ կենտրոններ։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած Հարևան Վրաստանի քաղաքացիներն ամենայն հավանականությամբ այս ամռանից սկսած Շենգենյան գոտու երկրներ կայցել են առանց վիզայի։ Բրյուսելը հայտարարում է, թե գոհ է Թբիլիսիի գործադրած ջանքերից, մասնավորապես վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցով գործողությունների ծրագրի պահանջների կատարումից։ Նախորդին Եվրամիության մայրաքաղաք այցելած Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպումներում Եվրամիության ղեկավարները հավաստիացրել են, որ ամենաուշը մինչև ամառ Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան 3 ամիս ժամկետով Շենգենյան համաձայնագրին մաս կազմած եվրոպական պետություններ մեկնել առանց մուտքի արտոնագրերի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Արդեն մի քանի շաբաթից Եվրամիությունը հանդես կգա Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու օրենսդրական առաջարկով, այս մասին Բրյուսելում երկրորդայցով գտնվող Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ հանդիպման ավարտին 3-3-ով հայտարարեց Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
The legislative proposal will be put forward in the coming weeks.
Օրենսդրական առաջարկը կներկայացվի արդեն առաջիկա շաբաթներին, դա բավական արագ են կկատարվի, ինչին Վրաստանն իր օկարժանի է։ Երկիրը կատարել է այս ուղությամբ ստանդնած բոլոր պարտավորությունները, արձանագրելով լուրջ առաջընթաց։ Այժմ արդեն որոշողն են լինելու Եվրամիության անդամ պետությունները և Եվրոպական խորհրդարանը, հայտարարում է Յոհանես Հանը։ Նախնական գնահատականների համաձայն Վրաստանի քաղաքացիները 90 օր ժամկետով Շենգենյան համաձայնագրին մաս կազմող Եվրամիության պետությունները այցելելու հնարավորություն կստանան արդեն հունիս կամ հուլիս ամսից սկսած։ Եվրամիության ներքին գործերի, միգրացիայի և քաղաքացիության հարցերով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը, սակայն, առայժմ խուսափում է հստակ ժամկետներ նշել։ Վրաստանի քաղաքացիների համար սահմանվող ազատ վիզային ռեժիմի ժամկետների մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն Եվրամիության խորհրդի և Եվրոպական խորհրդարանի կայացրած վերջնական որոշումներից հետո։ Մարտի սկզբին էլ ես կայցել եմ Վրաստան, այս ուղությամբ ձեռնարկվելիք մեր հետագա քայլերը քննարկելու համար, նշում էր հանձնակատարը։ Դատելով սակայն Բրյուսելից ստացվող տեղեկություններից, Եվրոպական բարձրագույն կառույցներում Վրաստանի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցում որևէ առարկություն կարծես չունեն։ Համենայն դեպս այդ տպավորությունն է ստեղծվում Եվրամիության ղեկավար Մարմնի, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկի երեկ հնչեցրած հայտարարությունից։ Թույլ տվեք ինձ շնորհավորել Վրաստանի ներկայացուցիչներին այն լուրջ բարեփոխումների արդիվ, որոնք իրականացվել են ձեր երկրի կողմից վիզային ռեժիմի ազատականացման ճանապարհին։ Այժմ արդեն Եվրամիության խորհուրդն ու Եվրոպական խորհրդարանը պետք է հաջողությամբ ավարտին հասցնեն այս ողջ գործընթացը։ Վրաստանի վարչապետի համոզմամբ էլ այս քայլը մարդկանց կյանքն ավելի դյուրին դարձնելուց բացի նաև լուրջ քաղաքական ազդակ կհանդիսանա թե Վրաստանի և թե Եվրամիության հետ համագործակցող հետ խորհրդային մյուս պետությունների համար։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման գործողությունների ծրագիրը միանշանակորեն նպաստեց Վրաստանում բարեփոխումների գործընթացի խթանմանը։ Միանշանակ է, որ այս ձեռքբերումները թե Վրաստանի և թե գործընկեր պետությունների համար հյուրատեսակապացույցը կդառնան այն իրողության, որ Եվրոպական ընտրության շնորհիվ հնարավոր է հասնել կոնկրետ արդյունքների, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Եվ եթե Եվրամիություն Վրաստան հարաբերություններում առաջընթացն ակնհայտ է, ապա նույնը չես ասի ՆԱՏՕ-ի մասին։ Վաղը Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ Վրաստան խորհրդի հերթական նիստից առաջ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը հերթական անգամ ակնարկեց, որ իր ղեկավարած կառույցի ներսում Վրաստանի անդամակցության հարցը շարունակում է տարակարծությունների պատճառ հանդիսանալ։ Պատասխանելով վրաց լրագրողու հարցին, Ստոլտենբերգը բացառեց, թե Վրաստանը կարող է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, շրջանցելով անդամակցության գործողությունների ծրագրի այսպես կոչված ՄԱՓ-ի փուլը։ Անդամակցության գործողությունների ծրագիրն այն քաղաքական կարգավիճակն է, որ շնորվում է դաշնակիցների կողմից միաձայն կոնսենսուսի հիման վրա, այնպես որ մինչև ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը պետք է համաձայնություն ձեռք բերել Վրաստանին գործողությունների ծրագիր առաջարկելու հարցում, նշում էր Ստոլտենբերգը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Վրաստանի անդամակցության գործողությունների ծրագրի շուրջ ՆԱՏՕ-ին մաս կազմող պետությունները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ արդեն շուրջ մեկ տասնամյակ է։ Հիմնական դիմախոսներն են Գերմանիան և Ֆրանսիան։
Ամերիկյան հետախուզություն նահանգում է Ադրբեջանի տնտեսության վատարացումը կարող է սրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, նախորդին այս կառույցը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որում անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան խնդրին զեկույցի առավել ուշագրավ հատվածների մասին Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերն ամենամյա զեկույցում նշել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը մնացել է բարձր 2015 թվականին, Բաքվի շարունակական վերազինումը զուգորդված Ադրբեջանի տնտեսական պայմանների անկման հետ 2016 թվականին մեծացնում են հակամարտության սրման հավանականությունը։ Ադրբեջանի հրապարակային մերժողականությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ պահանջներից հրաժարվելու հարցում և Հայաստանի դժկամությունն իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները հանձնելու հարցում շարունակելու են բարդացնել խաղաղ կարգավորման հնարավորությունը, հայտարել է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը։ Ջեյմս Քլափ Ֆերը, գնահատելով Վրաստանի իրավիճակը, նշել է, որ ռուսական քարոշցության ավելացման պայմաններում Թբիլիսին պետք է մեծացնի ջանքերը Եվրոատլանտիկ ինտեգրացիայի հարցում։ Լարվածությունը Ռուսաստանի հետ մնում է բարձր, Եվ մեր գնահատմամբ Ռուսաստանը կմեծացնի ճնշումները Թբիլիսիի նկատմամբ, ասել է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը և ավելացրել, որ Ռուսաստանի հետ կապված վտանգները վերաբերում են Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ Վրաստանի ավելի սերտ հարաբերություններ։ Ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենի կոնգրեսականների ներկայացած զեկույցում անդրադարձ կա Միացյալ Նահանգներում բնակվող ահաբեկիչների, Իսլամական պետության ծայրահեղականների հետ կապված վտանգներին, Հյուսիսային Կորեայի միջուկային փորձարկումներին և Ռուսաստանի գործունեությանը։ Ջեյմս Քլափերը Միացյալ Նահանգների արտաքին մարտահրավերների շարքը թվարկելով հատուկ ուշադրություն է հրավիրել Իսլամական պետության ծայրահեղական խմբավորմանը։ Զեկույցի Իսլամական պետությունն ավելի մեծ դիմակայություն է ցույց տալիս ահաբեկչության դեմ պայքարին, քան Ալ-Քաիդան։ Իսլամական պետությանն անդրադառնալով ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենն ասել է.
They have attempted or conducted scores of attacks outside of Syria and Iraq in the past 15 months.
Նրանք անցած 15 ամիսներին փորձել են կամ իրականացրել են հարձակումներ Սիրիայից և Իրաքից դուրս։ Քիմիական զենքերի կիրառմանն անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը հիշեցրել է Սիրիայում Իրաքում տեղի ունեցած քիմիական զենքերը շարունակել են սպառնալիք հանդիսանալ Սիրիայում և
Իրաքում։
Ասել է նաև ավելացրել.
Դամասկոսը
կիրառել է քիմիական զենք ընդդիմության դեմ մի քանի անգամ, այն բանից հետո, երբ Սիրիան միացել է քիմիական զենքերի մասին համաձայնագրին։ Իսլամական պետությունը նույնպես կիրառել է քիմիական զենք Իրաքում և Սիրիայում։ Ջեյմս Քլափերը գնահատել է նաև ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, նշելով, 2016 թվականին անհրաժեշտ է երկարաձգել Միսկի համաձայնագրի ժամկետը։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենն ասել է, որ շփման գծում և անջատողականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներում հրադադարի խախտումները բարդացնում են քաղաքական կարգավորումը և իրավիճակի լարվածության մեծացման հնարավորությունը պահպանվում է։ Ջեյմս Քլափերի գնահատմամբ Ուկրաինան պետք է շարունակի դիմակայել լուրջ մարտահրավերներին փոփոխություններ կատարելով սահմանադրության մեջ։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը մանրամասնորեն անդրադառնալով մարդու իրավունքների պաշտպանի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արման Թաթոյանի աշխատանքային գործունեության գրում է։ Նա է հիմնավորել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան գանգատների քննության ժամանակ մեր պետության դիրքորոշումը, պաշտպանել է դատավորներին, որոնք իրենց խայտառակ դատական ակտերով քաղաքացիների իրավունքներն են ոտնահարել։ Արման Թաթոյանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատական մարմինների կատարած ապօրինությունների պաշտպանն է եղել։ Անարդար դատավորների փաստաբանը արդարացրել է մարդու իրավունքների ոտնահարումները, պաշտպանել է պետությանը ընդդեմ քաղաքացիների։ Արման Թաթոյանը Հայաստանի քաղաքացիների դեմ է աշխատել, որպես չինովնիկ նա բարոյական պատասխանատվություն սրա համար չի կրում, բայց ապագա օմբուդսմենի համար սա խարան է, ընդգծում է հրապարակը։ Հայոց աշխարհը սահմանադրական հանրակրվեի վերաբերյալ ԵԱՀԿ ժմիգի զեկույցի քննադատությունը ավարտում է այսպես. Մեջբերում եմ. Մենք այնուամենայնիվ հանգում ենք այն մտքին, որ զեկույցը տարական ծուլության արգասիք է, հակառակ դեպքում ստիպված կլինենք մտածել, որ այն հետապնդում է քաղաքական նպատակներ և ծառայում որպես Հայաստանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու միջոց, իսկ նման բան մտածել չենք ցանկանում։ Մեջբերման ավարտ։ Չորրորդ իշխանությունը նշում է, որ ԵՀԿ ժմիգի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի վերաբերյալ ամփոփիչ զեկույցում բավականին կոշտ քննադատություն էր հնչեցրել իշխանությունների հասցեին, ընդ որում նրանք քննադատել էին հանրակրվեի քվեարկությանը և հաշվարկի ընթացքը, միաժամանակ նաև հանրակրվեի կազմակերպումը և բողոքարկումը։ Ժողովուրդը անդրադառնալով Կարսի պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու Ռուսաստանի կոմունիստների առաջարկին հիշեցնում է. Մինչդեռ ընդամենը 5 տարի առաջ 2011 թվականին Ռուսաստանի նախագահը Կարսի պայմանագրի ստորագրման 90-ամյակի օրը ընդգծված մեծարանքով Կրեմլում ընդունելով Ռեջեփ Էրդողանին որպես հատուկ ժեստ նրան նվիրեց Կարսի պայմանագրի բնօրինակը, ընդգծելով, որ հենց այդ պայմանագրով հիմք դրվեց ռուս-թուրքական ամուր բարեկամությունը։
Առաջին լրատվականը գրում է, այսօր երեկոյան սովորականից մեկ օր շուտ տեղի է ունենալու հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստը, որտեղ ըստ ամենայնի կհայտարարվի ՀՀԿ ՀԵԴ համագործակցության ձևն ու ձևաչափը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել Ազատության կայքէջում www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայլյանն էր։